พราะคำคือชีวิต
NTBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
การพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นครับสำหรับท่านที่เขียนจดหมายรับบทศึกษาจากทางรายการทางทีมงานได้ส่งบทศึกษาตามที่ท่านต้องการไปให้พร้อมกับใบตอบรับเมื่อมีการส่งใบตอบรับมาทางทีมงานก็จะส่งส่วนที่เหลืออยู่ไปให้นะครับเพราะว่าบทศึกษานี้ก็มีจำนวนหลายหน้าถ้าส่งให้ครั้งเดียวเกิดสูญหายกลางทางหรือว่าไม่ถึงผู้รับนะครับก็เสียดายบทศึกษานี้มีค่าในเรื่องของความหมายที่เป็นบริบทและมีค่าสำหรับท่านที่สนใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลซึ่งไม่มีโอกาสศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์เราส่งมอบให้โดยที่คุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเพียงแต่เขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้จะเริ่มพระธรรม2ซามูเอลซึ่งต่อจาก1ซามูเอล พระธรรม2ซามูเอลมีบททั้งหมด24บทมีโครงสร้าง2ข้อใหญ่คือชัยชนะของดาวิดกับปัญหาของดาวิดแต่ละข้อใหญ่ก็มีข้อย่อยซึ่งผมจะไม่บอกในรายละเอียดนะครับแต่ในบทศึกษาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของ2ซามูเอลความบาปของดาวิดในการนับประชาชนนี้เป็นบทสุดท้ายครับแล้วก็น่าสนใจมากในแต่ละเรื่องนะครับอย่างความบาปใหญ่2อย่างของดาวิดนะบทที่11ดาวิดคร่ำครวญการสิ้นพระชนม์ของซาอูลและโยนาธานบทที่1ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นบทเรียนเรามาดูในพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับ2ซามูเอลบทที่1หัวเรื่องหลักดาวิดคร่ำครวญการสิ้นพระชนม์ของซาอูลและโยนาธานในบทนี้ดาวิดคร่ำครวญการสิ้นพระชนม์ของซาอูลและโยนาธานมีคำถามว่าใครฆ่าซาอูลอาจจะไม่ได้รับคำตอบที่เด็ดขาดในบทนี้ครับแต่ว่าได้เพิ่มผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งคนอามาเล็กหนุ่มซึ่งมาจากนอกค่ายอิสราเอลได้รายงานต่อดาวิดถึงการสิ้นพระชนม์ของซาอูลและอ้างว่าได้ฆ่าซาอูลดาวิดได้ประหารคนหนุ่มคนนั้นเพราะความผิดนั้นความโศกเศร้าของดาวิดต่อการสิ้นพระชนม์ของซาอูลและโยนาธานถ้าศึกษาดูครับซาบซึ้งมากเป็นการค่ำครวญที่รุนแรงและเราก็พบอีกด้านหนึ่งของการสิ้นพระชนม์ของซาอูลที่นี่ด้วยครับข้อ1ข้อ2อยู่มาหลังจากที่ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อดาวิดกลับจากการฆ่าฟันคนอามาเล็กดาวิดพักอยู่ที่ศิลาคได้2วันพอถึงวันที่3ดูเถิดมีชายคนหนึ่งมาจากค่ายของซาอูลสวมเสื้อผ้าขาดและมีผงครีดินอยู่บนศีรษะเมื่อเขามาถึงดาวิดก็ซบหน้าลงถึงดินกระทำความเคารพนี่เป็นเวลามืดในประวัติศาสตร์อิสราเอลสงครามและความพ่ายแพ้เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาได้ออกจากนามพระทัยของพระเจ้าอิสราเอลพ่ายแพ้สงครามคนฟิลิสเตียได้ยึดทางเหนือแถบกาลิลีและตอนนี้พวกเขาได้ดินแดนทางด้านใต้ด้วยดาวิดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้ท่านและคนของท่านติดตามเอาคนที่รักคืนจากคนอามาเล็กพวกเขาได้กลับมาที่เมืองศิลาคได้2วันโดยไม่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฟิลิสเตียในที่สุดครับชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดมีผงครีดินอยู่บนศีรษะได้เข้ามาในค่ายของดาวิดเขาบอกว่าเขามาจากสนามรบเขาบอกดาวิดว่าคนฟิลิสเตียได้ชนะสงครามและว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้วแล้วเขาบอกดาวิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้อ3ถึงข้อ10ดาวิดถามเขาว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบท่านว่าข้าพเจ้ารอดมาจากข้าอิสราเอลดาวิดถามเขาว่าขอบอกฉันหน่อยว่าเหตุการณ์เป็นไปอย่างไรบ้างและเขาตอบว่าประชาชนหนีจากการรบไปและมีคนล้มและถึงความตายมากมายซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็สิ้นพระชนม์ด้วยดาวิดจึงถามชายที่มาบอกนั้นว่าเจ้าทราบได้อย่างไรว่าซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิ้นพระชนม์ชายหนุ่มผู้ที่บอกท่านนั้นจึงตอบว่าบังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากีโบอาเห็นซาอูลทรงยืนพิงหอกของพระองค์อยู่และนี่แน่รถรบและทหารม้าก็ใกล้พระองค์เข้ามาเมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาแลเห็นข้าพเจ้าพระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าพระบาทอยู่ที่นี่พระยาค่ะพระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้าคือใครข้าพเจ้าทูลตอบพระองค์ว่าข้าพระบาทเป็นคนอามาเล็กพระองค์ตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าจงมายืนข้างเราและฆ่าเราเสียเราละเหี่ยใจมากแต่ชีวิตของเรายังอยู่ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองค์และประหารพระองค์เสียเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าเมื่อพระองค์ทรงล้มแล้วก็จะไม่ดำรงพระชนม์ได้อีกและข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎซึ่งอยู่บนพระเศียรและกำไลซึ่งอยู่ที่พระกรและข้าพเจ้าก็นำมาที่นี่เพื่อมอบแด่เจ้านายของข้าพเจ้ามีคำถามครับคุณผู้ฟังครับคำถามคือว่าคนอามาเล็กพูดความจริงหรือไม่หรือว่าเขามาถึงพระศพของซาอูลและพบว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงเอามงกุฎและกำไลนำมามอบแก่ดาวิดเมื่อคิดว่าคนอามาเล็กพบซาอูลล้มทับดาบของพระองค์และยังทรงพระชนม์อยู่ซาอูลได้ขอให้เขาสังหารพระองค์สิ่งที่น่าสนใจคือ ชายหนุ่มคนนี้สารภาพถึงสิ่งที่เขาได้ทำให้ดาวิดฟังและมันดูเหมือนกับว่าเขาคาดว่าดาวิดจะให้รางวัลแก่เขาด้วยนะครับข้อ11ถึง14แล้วดาวิดฉีกเสื้อของท่านและคนที่อยู่กับท่านก็กระทำเช่นเดียวกันและเขาทั้งหลายไว้ทุกข์และร้องไห้และอดอาหารอยู่จนเวลาเย็นให้ซาอูลและโยนาธานราชโอรสและประชากรของพระเจ้าและพงศ์พันธุ์อิสราเอลเพราะเขาทั้งหลายต้องล้มตายด้วยดาบและดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกท่านว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวผู้เป็นคนอามาเล็กดาวิดถามเขาว่าทำไมเจ้าไม่ได้เกรงกลัวในการที่ยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ถ้าชายคนนี้สังหารซาอูลมันก็เพราะว่าซาอูลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อท่านไม่ได้ฆ่าคนอามาเล็กที่พระเจ้าได้บอกนะใน1ซามูเอลที่เราศึกษาผ่านไปนะครับหากว่าซาอูลเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าชายคนนี้ก็จะไม่มีชีวิตอยู่มาสังหารซาอูลและซาอูลคงจะมีชีวิตรอดดาวิดถามชายหนุ่มคนนี้ครับทำไมเจ้ามิได้เกรงกลัวในการยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดาวิดไม่สังหารซาอูลแม้เมื่อท่านมีโอกาสครับตราบเท่าที่ซาอูลทรงเป็นกษัตริย์ดาวิดจะไม่แตะต้องซาอูลคนอื่นก็ต้องไม่แตะต้องซาอูลด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานมงกุฎแก่ซาอูลและพระเจ้าควรจะเป็นผู้ถอดมงกุฎออกเมื่อถึงเวลาของพระเจ้านี่เป็นบทเรียนนะครับมีอันตรายในการแทรกแซงงานของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ดาวิดบอกแก่คนหนุ่มอามาเล็กว่าทำไมเจ้าไม่ได้เกรงกลัวในการยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ข้อ15แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ่งในหมู่ชายหนุ่มเข้ามาบอกว่าไปสิฆ่าเขาเสียและเขาก็ฆ่าชายคนนั้นตายดาวิดลงโทษคนอามาเล็กที่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้ข้อ16ดาวิดกล่าวแก่ชายนั้นว่าที่เจ้าต้องตายนั้นเจ้าเองก็รับผิดชอบเพราะปากของเจ้าเป็นพยานปลักปลำตัวเจ้าเองว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ถ้าชายหนุ่มคนนี้แต่งเรื่องและคำสารภาพเขาแต่งเองนะฮะมันก็ได้รับผลนั้นถึงตายดาวิดบอกเขาว่าถ้าเจ้ามุสาต่อเราเจ้าเองต้องรับผิดชอบเพราะว่าเจ้ายอมรับว่าเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ผมเชื่อว่าชายหนุ่มคนนี้ได้สังหารซาอูลจริงครับเขาได้ทำสิ่งที่ดาวิดจะไม่มีวันทำเลยและดาวิดลงโทษเขาเพราะเหตุนี้ครับข้อ17ดาวิดก็คร่ำครวญตามคำคร่ำครวญต่อไปนี้เพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรสดาวิดโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าซาอูลและโยนาธานสิ้นพระชนม์นะครับมันเป็นความรู้สึกที่มาจากใจจริงข้อ18และท่านกล่าวว่าควรจะสอนคำคร่ำครวญนี้แก่คนยูดาห์ดูเถิดคำคร่ำครวญนั้นบันทึกไว้ในหนังสือยาชาว่าดาวิดให้สั่งสอนคำคร่ำครวญนี้แก่คนยูดาห์ข้อ19โออิสราเอลเอ๋ยศักดิ์ศรีของท่านถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่านวีรบุรุษก็ล้มตายเสียแล้วหนอการคร่ำครวญของท่านเขียนเป็นบทกลอนซึ่งมาจากผู้เขียนสดุดีของอิสราเอลข้อ20อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดอย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองเอทเคโรนเกรงว่าบุตรีคนฟิลิสเตียจะร่าเริงเกรงว่าบุตรีของผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะลิงโลดวลีที่ว่าอย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดเมืองกัดเป็นเมืองหลวงของฟิลิสเตียอย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองเอทเคโรนเอเคโรนเป็น1ใน5เมืองของคนฟิลิสเตียครับข้อ21 22เทือกเขากิโบอาเอ๋ยขออย่ามีน้ำค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่ให้ของถวายเพราะว่าที่นั่นโลกของวีรบุรุษหมุนทินแล้วโลกของซาอูลซึ่งมิได้เจิมไว้ด้วยน้ำมันคันธนูของยูนาธามิได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่าจากไขมันของผู้ที่มีกำลังและดาบของซาอูลก็มิได้กลับมาเปล่าไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าซาอูลและโยนาธานเป็นคนขาดข้อ23 24ซาอูลและโยนาธานเอ๋ยผู้เป็นที่รักและน่ารักจะอยู่หรือมรณาทั้งสองไม่แย่จากกันทั้งสองก็เร็วกว่านกอินทรีทั้งสองแข็งแรงกว่าสิงบุตรีของอิสราเอลบุตรีของอิสราเอลเอ๋ยจงร้องไห้เพื่อซาอูลผู้ทรงประดับเจ้าอย่างโออาด้วยผ้าสีแดงเข้มและผู้ทรงประดับอาภรณ์ทองคำเหนือเครื่องแต่งกายของเจ้าหมายความว่าซาอูล ได้นำความเจริญมายังประเทศข้อ25วีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอท่ามกลางศึกสงครามโยนาธานก็ถูกสังหารอยู่บนที่สูงของอิสราเอลดาวิดและโยนาธานเป็นเพื่อนรักกันพวกเขามีความรักมีความจริงใจต่อกันการคำกวนของดาวิดเป็นความรู้สึกที่มาจากใจข้อ26โอ้พี่โยนาธานข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้าพเจ้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรีน่าสนใจที่ดาวิดบอกว่าประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรีเพราะว่าดาวิดได้แต่งงานกับน้องสาวของโจนาธานต่อมาเราพบว่านางได้ทรยศต่อดาวิดนางคนนั้นชื่อมีคามีคารักดาวิดเพราะว่าดาวิดเป็นวีรบุรุษแต่ภายหลังครับนางกลับดูหมิ่นท่านดาวิดไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตรักมีภรรยาหลายคนนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตรักอาบีกาวยืนเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดีกับดาวิดครับดาวิดมีปัญหากับผู้หญิงแต่ท่านสามารถบอกถึงโยนาธานว่าท่านเป็นคนที่จริงใจและจงรักภักดีต่อโยนาธานจนถึงวันตายน่าสนใจที่คนหนุ่มซึ่งติดตามดาวิดจงรักภักดีต่อท่านผ่านความยากลำบากมาร่วมกันแล้วก็ลำบากมากนะร่วมกับดาวิดดาวิดมีความสามารถมีทักษะทำให้คนติดตามท่านได้ครับข้อ27วีรบุรุษก็ล้มลงเสียแล้วหนอและเครื่องยุทโธปกรณ์ก็พินาศไปนี่เป็นคำยกย่องอย่างยิ่งสำหรับโยนาธานความโศกเศร้าเสียใจของดาวิดสำหรับซาอูลและโยนาธานซาบซึ้งมากมันเป็นหนึ่งในคำคร่ำครวญที่รุนแรงที่สุดในพระวจนะของพระเจ้าครับและเราจะเห็นในบทต่อไปว่าดาวิดได้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาเราจะได้พบกับอับเนอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพของซาอูลไม่ใช่บุตรทุกคนของซาอูลได้ถูกฆ่าแม้ว่าทุกคนที่ต่อสู้ในสงครามได้ถูกฆ่านะครับแต่ซาอูลมีราชโอรสองค์เล็กที่มีพระนามว่าอิดโบเชตอับเนอร์ตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือ11เผ่าและแน่นอนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นดาวิดพิชิตอับเนอร์และกองทัพและหลังจากสงครามกลางเมืองเป็นเวลานานก็ทำให้ประเทศอิสราเอลนั้นอ่อนแอที่สุดดาวิดได้เป็นกษัตริย์ของทั้ง12เผ่าตอนแรกดาวิดอยู่ที่เมืองเฮบรอนต่อมาก็ย้ายมาที่ภูเขาซิโยนในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านรักมากกว่าที่อื่นเรามาถึงตอนที่เป็นประวัติศาสตร์แม้ว่าหลายคนไม่สนใจเราก็จะพบบันทึกที่น่าตื่นเต้นในตอนนี้ครับและก็จะเห็นแล้วก็ได้บทเรียนสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณด้วยบทที่2และ3 2บทนี้หัวเรื่องหลักดาวิดได้รับการตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ยูดาห์นี่เป็นเผ่าหนึ่งนะครับอิสราเอลมี12เผ่าก็เป็นกษัตริย์เหนือเผ่ายูดาห์โดยการทรงนำของพระเจ้าดาวิดได้ขึ้นไปที่เมืองเฮบรอนซึ่งที่นั่นท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนือเผ่ายูดาห์อับเนอร์แม่ทัพของซาอูลตั้งอิสโบเชตราชโอรสของซาอูลเป็นกษัตริย์เหนือ11เผ่าของอิสราเอลก็ต้องมีสงครามกลางเมืองบทที่2ข้อ1ครั้นเรื่องนี้สิ้นไปแล้วดาวิดจึงทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปยังหัวเมือง1หัวเมืองใดในยูดาห์หรือไม่และพระเจ้าตรัสตอบท่านว่าจงขึ้นไปเถิดดาวิดทูลว่าควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปที่ใดพระองค์ตรัสว่าเมืองเฮบรอนหลังจากซาอูลและโยนาธานสิ้นพระชนม์และช่วงเวลาการคร่ำครวญผ่านไปซาอูลได้ผ่านพ้นไปแล้วครับดาวิดต้องการรู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปท่านทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปยังหัวเมือง1หัวเมืองใดในยูดาห์หรือไม่ทำไมดาวิดอธิษฐานหรือทูลถามพระเจ้าอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านอยู่ในเมืองของคนฟิลิสเตียในตอนนี้ซาอูลกษัตริย์อิสราเอลได้สิ้นพระชนม์แล้วและดาวิดต้องเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปท่านควรจะทำอย่างไรต่อไปท่านคอยจนกว่าท่านได้รับคำสั่งจากพระเจ้าดาวิดได้เรียนรู้ว่าท่านต้องคอยการทรงนำของพระเจ้ากับพระเจ้าบอกท่านให้ขึ้นไปเมืองเฮบรอนเมืองเฮบรอนตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศไม่ใช่จากแผ่นดินฟิลิสเตียพระเจ้าบอกให้ดาวิดเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังท่านต้องไม่ขึ้นไปแล้วก็ยึดประเทศอิสราเอลโดยพาราการนะครับแต่การเคลื่อนเข้าไปในแผ่นดิน ทำให้ท่านพร้อมข้อ2ดาวิดจึงขึ้นไปที่นั่นพร้อมกับภรรยาทั้งสองของท่านด้วยคืออาหิโนอัมชาวอิสราเอลและอาบิกายิลแม่ม่ายของนาบาลชาวคาเมลเมื่อดาวิดมุ่งไปยังเมืองเฮบรอนท่านนำภรรยาทั้งสองของท่านไปด้วยตรงนี้ครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับการมีภรรยาสองคนหรือไม่ก็ในเมื่อข้อ2บอกอย่างนี้นะครับก็มีคำถามไม่นะครับเรื่องการมีภรรยาสองคนหรือมากกว่าสองคนสำหรับดาวิดครับถ้าศึกษาต่อไปเนี่ยโอ้ยเกิดปัญหามากมายและต่อมาครับนอกจากสองคนนี้ท่านก็มีภรรยาเพิ่มอีกแล้วก็นำปัญหายุ่งยากตามมาข้อ3และดาวิดก็นำคนที่อยู่กับท่านขึ้นไปทุกคนพาครอบครัวไปด้วยและเขาทั้งหลายก็อยู่ในหัวเมืองของเฮบรอนผู้ติดตามดาวิดที่มีความจงรักภักดีต่อท่านได้มากับท่านและสร้างครอบครัวในเมืองเฮบรอนข้อ4และคนยูดาห์ก็พากันมาเจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนือพงศ์พันธุ์ยูดาห์เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่าชาวยาเบกิลอาดเป็นผู้ที่ฝังพระศพซาอูลไว้ตอนนี้ดาวิดได้ทำตัวพร้อมคนในเผ่าของท่านคือยูดาห์นะได้มาเจิมท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ข้อ5ดาวิดก็มีรับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบกิลอาดนั้นพูดกับเขาว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้สำแดงความจงรักภักดีอย่างนี้ต่อซาอูลเจ้านายของท่านและได้ฟังพระศพพระองค์ไว้ดาวิดทำสิ่งที่ฉลาดมากครับผู้ที่ฝังซาอูลได้อุทิศตัวให้กับพระองค์และตอนนี้ดาวิดขอบคุณพวกเขาดาวิดมีความยำเกรงอย่างมากต่อคนที่พระเจ้าได้ทรงเจิมไว้พระองค์ได้มีโอกาส2ครั้งที่จะสังหารซาอูลและตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับข้อดีของดาวิดมักจะถูกมองข้ามไปเพราะว่าความบาปที่บดบังข้อดีเหล่านี้เหมือนกับเมฆที่ปิดท้องฟ้าและบดบังแสงอาทิตย์ในชีวิตของดาวิดในหลายด้านครับดาวิดเป็นคนที่ยอดเยี่ยมภายหลังพระองค์ต้องรับโทษของความบาปใหญ่ของพระองค์ส่งมอบบทศึกษาพระธรรม2ซามูเอลให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ไม่ละลืมเลยเราอยู่กับเจ้าทุกวัน ที่ใจฉันหลงทางมองไม่เห็นปลายทาง
พระองค์ทรงเรียกด้วยเมตตานำฉันกลับมามาหาพระองค
์โลกนี้มีเสียงเรียกมากมาย
ใจตลอดไป